Esimde gece yedik bari esimde meni kuzatar edi. Hamma yaqinlar sanumun borib kelgende bag'riga bosib. Onamning to'kgan yoshlari yurak bag'rim ezdida. Pul olsin pul olsin bilsang o'zonmas do'stim. Mana tirikchilikda qalbim g'ulg'ullab bosdi. Chiqarkan mana ustonadan xayollar jilkashdi. Allohga tavakkal derdim bir ko'ngil g'ashidi. Kimga yoqar deysiz axir o'z uyidan ketmoqli. Yaqinlarini tashlab majbur o'zga yurtga uchmoqli. Qamma ham orzu qiladi yangi maqsadlar qo'yib. Lekin hammada ham bir xil bo'lmaydi-da sharoit. Vataningni yeri yo'q havosiga yetmasin. Musofirchilik hech kimni aslo bo'ynini egmasin. Majbur bo'lmasak agar ketarmidik darbadar. Sog'inch ne ekanini musofirdan so'ra birodar. Ona canım sağındım bugün sizni. İşqalab esan omon yuribsiz men. Yaxshi men jigarlarimning sog'lig'i. Axir o'zingizsiz mening borlig'im. Men yaxshi men qab o'tir olmang ona. Yuribman g'amlarga to'pi bag'ona. Sovuqroq bo'lsa ham bordir ovqatim. O'rningiz bilindi yomon jannatim. So'ramaydi bu yerda hech kim qo'limni hech kim menga sizdan berolmas mehr go'yo hamma o'zi uchun degan dunyoga keldim men bu yerda pul topish hamma narsadan ustun hozir pul olsin pul olsin bilsang o'sonmas do'stim yaxshimikan uydagilar deya aqldan uzdim sog'indim onam taftini jigarlarim diydorini mahallamni ko'chalarni biz shodon yurgan damlarni qani eng yaqin do'stlarim eslamay qo'ydilar mani yo'qi topdimikan ular o'zi yangi ro'zlarni uzoqda bo'lgan mahalim do'stu yor birodarlarim qanchalar kerakligimni rahmat juda zo'r angladim oqibatingizga hech zinhor ko'zlar tegmasin musofirchilik hech kimni aslo bo'ynini egmasin majbur bo'lmasak agar ketarmidik darbadar eslab turing onda sonda uzoqdagi jigarlar ona jonim sog'indim bugun sizni ishqalab esan omon yuribsiz men yaxshi men jigarlarimning sog'lig'i axir o'zingizsiz mening borlig'im men yaxshi men qab o'tir olmang ona yuribman g'amlarga to'pi bag'ona sovuqroq bo'lsa ham bordir ovqatim o'rningiz bilindi yomon jannatim
qalbingizdek oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz mehr solib jajji yurakka mashaqqatni bir-bir teribsiz betob bo'lsam bedor o'zingiz azob cheksam mador o'zingiz ketsam sizdan bo'lak kutmagay yo'limga intizor o'zingiz bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.